piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Suflete moarte, de Gogol. Scenariu de Leonida Teodorescu.
Există o istorie a elaborării romanului lui Nicolae Vasilievici Gogol, Suflete moarte. O istorie mai puțin obișnuită, despre care Gogol vorbește în spovedania unui autor. Să-l ascultăm.
Pușkin căuta de multă vreme să mă convingă să scriu o lucrare de proporții și, într-o bună zi, când i-am citit o scenă scurtă, care însă l-a impresionat mai mult decât tot ce scrisesem înainte, mi-a spus: cum e posibil ca dumneata, care ai un asemenea talent, să surprinzi omul și din 2-3 trăsături de condei să ni-l arăți din cap până în picioare, tocmai dumneata să nu te apuci de o mare lucrare? Faci un mare păcat. Și drept concluzie la întreaga discuție, Pușkin mi-a dat un subiect de-al lui, din care el însuși voia să facă un fel de poem. Subiect pe care, după cum mi-a mărturisit, nu l-ar fi dat nimănui altcuiva în afară de mine. Era subiectul Sufletelor moarte.
Acest episod, acest gest nobil al lui Pușkin, este amintit, reprodus, citat parțial sau integral în toate biografiile, monografiile, studiile închinate lui Gogol. De ce? Se știe doar foarte bine că, în cele mai multe cazuri, nu subiectul face opera, ci opera face subiectul. Sunt strălucite capodopere al căror subiect reprodus în datele sale cele mai generale este de cea mai desăvârșită banalitate. Doi tineri se iubesc, dar părinții lor, care se dușmănesc, nu le dau voie să se căsătorească. Aceasta este schema fabulativă a tragediei Romeo și Julieta. Un bărbat gelos își omoară soția ca după aceea să-și dea seama că e nevinovată. Acesta este în mare subiectul tragediei Otelo. E adevărat că uneori, destul de rar, subiectul însuși este de o mare importanță, ceea ce se întâmplă de fapt în romanul Suflete moarte. Ca să înțelegem exact subiectul romanului Suflete moarte, trebuie să ținem seama în primul rând că în Rusia, prime jumătăți a secolului al XIX-lea, exista iobăgia și încă o iobăgie foarte bine constituită și instituționalizată. Averea moșierilor era apreciată nu atât din punctul de vedere al întinderii moșiei, cât din punctul de vedere al numărului de iobagi pe care îi stăpâneau. Acestor iobagi li se spunea suflete. Astfel, un moșier care avea 500 de suflete era un moșier bogat, iar un moșier care avea 4-5 suflete era o caricatură de moșier. Pe acest fundal social, un aventurier a comis o excrocherie de mare răsunet. Trebuie să recunoaștem că ideea aventurierului este realmente uluitoare și că pleacă de la o perfectă cunoaștere a întregului mecanism birocratic și administrativ din Rusia acelei vremi. În primul rând, aventurierul a ținut seama de faptul că moșierii plăteau impozit pentru iobagii pe care îi aveau, impozitul fiind, bineînțeles, proporțional cu numărul de suflete. Dar acest impozit trebuia să fie stabilit, pentru că numărul de suflete nu era fix. Iobagii sau sufletele, cum ni se spunea, erau înstrăinați, cumpărați. Unii fugeau de la moșieri, alții mureau. Odată la câțiva ani, funcționarii însărcinați cu fixarea impozitelor pe număr de suflete făceau așa numitele reviziuni, un fel de inventar al iobagilor. Impozitul odată fixat rămânea valabil până la reviziunea sau inventarul următor, deci pe o perioadă de câțiva ani, uneori destul de mulți. Aceasta îi cam nemulțumea pe moșieri, care în intervalul dintre două reviziuni trebuiau să plătească impozit și pentru iobagii morți, pentru suflete care au încetat să mai existe. Dar era un fel de fatalitate. Dacă iobagul murea a doua zi după reviziune, moșierul era bun de plata impozitului până la reviziunea următoare. După cum se știe însă, fatalitatea este o sursă minunată pentru excrocherii. De aici a pornit aventurierul în cauză, care pur și simplu a cumpărat de la diverși moșieri iobagi care au murit după reviziune. Și bineînțeles, i-a cumpărat pe un preț de nimic. Moșierii erau oricum bucuroși să scape de ei, ca să nu plătească niște impozite inutile. Până aici totul este limpede și frumos. Aventurierul a cumpărat niște iobagi morți, niște suflete care nu mai existau. Dar ce se poate face cu ei? Acum urmează lovitura numărul 2. Actele de proprietate asupra acestor iobagi erau depuse la o mare instituție de credit și pe baza acestor acte de proprietate se contracta un împrumut care nu se mai înapoia niciodată. iar aventurierul, plecând în străinătate, scăpa, conform legislației vremii, de orice urmărire penală. Câștigul realizat era de câteva sute de ori mai mare decât capitalul investit. Era vorba, într-adevăr, de o excrocherie a secolului. Acesta este subiectul romanului Suflete Moarte, publicat în 1842 și explică cel puțin unul din sensurile titlului. Dar expresia Suflete Moarte n-a existat în Rusia până la Gogol. Nu este atestată de niciun dicționar al vremii, de nicio lucrare literară sau lingvistică. Și prima reacție, în același timp agresivă și prostească, s-a referit nu la implicațiile romanului, ci la titlul său. Mai 1842, librăria Universității din Moscova.
Nu, domnilor, nu permit, domnilor, nu permit, nu permit și basta. Și-au luat-o în cap, domnii scriitori. Și ce dacă îl cheamă Gogol? Dar cum își permite, domnule, cum își permite?
Nu se știe.
Nu se știe?
Nu se știe.
Nu se știe, dar își permite, da? Ia spune mie, cum își permite? Eu te întreb, dar dumneata să nu-mi răspunzi. Dumneata să taci și gata.
Tăcerea este arma filozofului.
Fără arme, gata, nu mai. Dumneata, știi cine a fost Alexandru Macedon? Știi?
Ăla care a murit de tânăr.
Păi că eu de câte ori aud de Alexandru Macedon, îmi vine să pun mâna pe primul scaun și să-l dau de toți pereții. Pe scaun. Alexandru Macedon a cucerit tot felul de egipturi, domnilor, da. Înțelegi? Înțelegi dumneata? Dumneata de aici, înțelegi? Tot felul de egipturi?
Da, ia mâna de pe scaunul ăla.
De ce să iau mâna de pe scaun?
Ia.
Nu, că eu ori de câte ori vorbesc despre Alexandru Macedon, devin fiară, domnule. Fiară, înțelegi?
Da, fiară, dar te rog, ia mâna de pe scaunul.
Alexandru Macedon a cucerit tot felul de egipturi și ne-ar fi cucerit și pe noi, dar noi nu eram pe vremea aia, a? Așa, i-am făcut figura. Dar Alexandru Macedon a zis așa ceva? A zis?
Ce?
Păi te întreb eu, a zis?
Ce?
Adică Alexandru Macedon să nu zică și domnul Gogol să zică?
Ce să zică?
Cum ce să zică, domnule, cum ce să zică? Unde e spiritul dumitale patriotic? Unde?
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 Adică în ce parte a corpului? Asta vrei să zici?
Nu mă interesează corpul dumitale. Te rog să termin. Mă interesează Alexandru Macedon. Alexandru Macedon care a cucerit egipturi peste egipturi. Tot felul de egipturi. O grămadă mare de egipturi. A zis el vreodată că există suflete moarte?
Lasă-l încolo pe Alexandru Macedon ăsta și nu mai spune nimic de suflete moarte, că nu știu, dar mie mi se face frică.
Și Gogol? Ia spune-mi, Gogol, de ce poate să zică? De ce și-a numit așa romanul? Ia spune-mi. Cum și-a permis, domnilor? Cum și-a permis? De ce și-a permis? Cine a permis?
Ia mâna după scaun.
Vă rog, domnule, să mă iertați că mă bag în vorbă, da. Dar am venit și eu la Petersburg cu treburi, da. Și fug și fug și aleargă și aleargă, da. Și seara puf în pat.
Puf.
Da, somn ioc. Ioc. Eu știam asta că de câte ori vin la Petersburg n-am somn, da. N-am somn, dar am o metodă. Ce franțuzească? Adică cred că e franțuzească sau nemțească. Nu știu. Îl trimit pe la Cheu să-mi cumpere o carte, una de-a noastră, una mai nouă. O citesc și o citesc și nici nu știu cum ador.
Așa și.
Și visez, domnilor, visez că vine țarul la mine și îmi dă o medalie. Și pe urmă vine și împărăteasa și îmi dă și ea o medalie.
Somnul lecuiește toate durerile și fizice și din alelalte spirituale.
Ia ascultă, domnule. Ce mă interesează somnul dumitale pe mine?
Ia mâna după scaun.
Domnule, ce mă interesează pe mine așa ceva? Noi vorbim aici de literatura rusă, care e în pericol, iar dumneata te bagi aici. Ce te bagi, domnule, în vorba așa? Și îmi zici că ai visat că, nu știu ce, că ai primit o medalie. Rușine, domnule, rușine!
Poate că da, poate că nu.
Nu, vă rog să mă credeți că e nu. Mă rog, că eu tot de literatura rusă vorbesc. Da, și mi-aduce bestia de la Cheu cartea. Mă uit la titlu și ce văd?
Au...
Nu, mai întâi a fost fără au. Mă uit, vă să zic, la titlu și ce văd?
Ce?
Aventurile domnului Cicicov. Așa. Bun, zic, la a doua aventură iar îl visez pe împărat. Așa. Și chiar încep să moții. Dar îmi alunecă ochiul și îl văd pe autor. Pe domnul Gogol. Acum eu n-am citit nimic din domnul ăsta Gogol. Dar așa. Un moșier care e vecin cu mine mi-a povestit o novelă sau un roman sau de dracu știi ce. Că zicea că e scrisă de Gogol și era vorba de un cazac de-i zicea Taras Bulba. Și era tot cu aventuri și cum a iubit-o fisul pe una și... Mă rog, și iar dau să moții și iar mi-alunecă ochiul și văd și titlul celălalt. suflete moarte! Și mă apucă groaza.
Da, te ia cu tremur la genunchi și cu vâjâitul în urechi.
Nu, cu guturai. Cu guturai, domnilor, m-a apucat deodată guturaiul. Mai întâi sub formă de strănut, iar pe urmă sub toate celelalte forme.
Ideea, domnule, de aia. Ia ascultă, ai văzut dumneata vreun suflet mort?
Da, domne, ferește, dar ce sunt francmason? Dar s-o luăm așa, bucată cu bucată. Ce aia suflet?
Pardon?
Nu, domnule, stați puțin. Când oamenii se frământă, filozofii trebuie să tacă. Înțelegeți? Sufletul e nemuritor, domnilor. Ăsta este sufletul, nemuritor. Ia spuneți-mi, cine-i contra?
Atunci, permiteți-mi, de ce a zis suflete moarte? Hai să zic că un suflet o fi murit el acolo din întâmplare, dar suflete? O grămadă de suflete? O fi dat vreo molimă peste suflete care sunt nemuritoare și așa nemuritoare, haci și au murit? Vă rog.
Da, ai dreptate, domnule.
Creșeu, odată la 2 ani vin la Petersburg, iar odată la 3 luni în capitala gubernii.
Dar n-ai dreptate, domnule.
N-am?
Nu, n-ai.
Adică n-am? Nu. Adică dumneata ai văzut suflete moarte? Poate ai fost și la vreun parastaz de suflet mort?
Dați din gură, domnule. Dumnealui este filozof și toți filozofii tac ce tac, pe urmă se scântesc și după aia încep să vorbească.
Ce înțelegi dumneata, domnule, prin suflet? Nu mă interesează. Dar există odată suflet, adică ăla nemuritorul. Dar se mai spune suflet și la altceva, nu? Se spune? Nu mă interesează părerea dumitale, domnule. Se spune la iobagi. Câți iobagi ai dumneata?
500, dar o să am 600 că mai cumpăr un sat de la unul care stă la Paris.
Și cum le zici dumneata la iobagii dumitale?
Suflete, cum vrei să le zic. Oameni? Ce, te-ai dat cu francmasonii? Ce, sunt oameni? Suflete și atât!
Titlul romanului Suflete moarte rezumă pe cât se poate de exact și de surprinzător conținutul romanului. Eroul romanului este un excroc și aventurier, un cavaler al industriei Chichikov. Acesta sosește într-un oraș de provincie, dar nu într-un oraș oarecare, ci într-o capitală de gubernie, adică de provincie, guberniile rusești cuprinzând uneori teritorii extrem de întinse. Aici face cunoștință cu două categorii de oameni care îl interesau: moșierii cu care urma să încheie tranzacția și funcționarii care urmau să oficializeze tranzacția. Chichikov lasă în capitala guberniei, denumită conform modei vremii NN, o impresie dintre cele mai agreabile. Și drept urmare, unii moșieri pe care îi cunoaște, Manilov, Sobakevici, îl invită să îi viziteze. Chichikov dă, bineînțeles, curs invitației, dar în timpul călătoriei sale prin gubernie va mai poposi la moșiereasa Corobocică, o femeie în același timp vicleană și obtuză, închistată și pusă pe mare afaceri, la Nozdriov și la moșerul Piușkin, un arhetip al avariției devastatoare și autodevastatoare. Fiecăruia dintre cei 5 moșieri, Chichikov îi va propune tranzacția de rigoare. Fiecare dintre ei va accepta ideea tranzacției, chiar dacă fiecare dintre ei o va face într-un fel deosebit. Astfel, Manilov îi va face pur și simplu cadou lista țăranilor decedați după ultima inventariere a iobagilor și se va oferi chiar să plătească taxele de vânzare-cumpărare. Sobakevici va cere pentru fiecare iobag decedat o sumă exorbitantă, etc., etc. Important este însă faptul că fiecare din cei 5 moșieri a acceptat ideea vânzării unor oameni morți. Pentru că aici se găsește nu numai punctul de interes al subiectului pe care Pușkin i-l-a făcut cadou lui Gogol, dar și sensul special cu care Gogol l-a încărcat. Aici se depistează câteva straturi succesive de semnificații. În primul rând este vorba de ideea vânzării oamenilor ca atare. Trebuie să spunem că pentru contemporanii lui Gogol acest lucru era mult mai puțin revoltător decât pentru noi. Contemporanii lui Gogol, chiar dacă detestau sistemul iobagist, știau prea bine că iobagii se cumpără și se vând, că ăsta e un obicei foarte vechi, etc. Chiar și inventarierea iobagilor, așa zisele reviziuni, aveau la vremea publicării romanului lui Gogol o vechime de aproape un secol și jumătate, fiind introdusă încă de Petru I. Și atunci problema pe care a etalat-o Gogol n-a fost pur și simplu cea a vânzării unor iobagi de către niște moșieri, ci a raportului concret dintre cel anume care vinde și cel anume care cumpără. Cu alte cuvinte, un fapt obișnuit, cel al vânzării obagilor, a devenit neobișnuit printr-un anume tip de concretizare, în care rolul principal îl joacă nu atât figura țăranului vândut, cum au făcut-o de atâtea ori scriitorii de mâna a doua cu înclinații sentimentaliste, cât a moșierului care vinde. Deci, cine sunt acești oameni care vând oameni? Primul este Manilov. Lui Manilov, Gogol îi creează un portret într-o falsă manieră clasică, în care rolul cel dintâi îl joacă numele Manilov, de la verbul manit, a atrage. Dar iată ce spunea Gogol despre Manilov.
La prima vedere era un bărbat impunător. Trăsăturile feței lui Manilov aveau ceva plăcut, dar acest plăcut avea parcă prea mult zahăr. În toate gesturile și mișcările sale era ceva care implora amiciție. Manilov avea un zâmbet atrăgător, era blond și avea ochi albaștri. Cum începeai să discuți cu el, nu puteai să nu-ți spui ce om bun și plăcut. În clipa imediat următoare nu mai spuneai nimic, iar în clipa cealaltă îți ziceai, dracu știe ce-i cu ăsta, și căutai să te îndepărtezi cât mai mult. Iar dacă nu făceai asta, te apuca o plictiseală de moarte.
Acesta este punctul de plecare în portretul lui Manilov. Trăsăturile dominante se transformă în inversul lor: plăcutul în neplăcut, atrăgătorul în respingător. Și astfel Manilov devine o combinație foarte ciudată de irresponsabilitate și indiferentism și o specială formă de demagogie. Dar iată și celebra scenă a cumpărării obagilor morți de la conacul lui Manilov.
Vă rog, vă rog, domnule Cicicov, să-mi permiteți să vă rog să luați loc în acest fotoliu.
Vă rog să-mi permiteți, domnule Manilov, să iau loc pe scaun.
Vă rog să-mi permiteți să nu vă permit. Fotoliul ăsta e numai pentru oaspeți, așa că vă place. O, ba, aici o să stați.
Vai, ce fotoliu plăcut!
Vă rog să-mi dați voie să vă servesc o lulea. O lulea bună după o masă bună.
Nu, îmi pare rău, dar nu fumez.
Dar de ce? Nu. De ce?
Nu? Știți, nu mi-am făcut obiceiul. Mi-e frică, se spune că luleaua te usucă.
Vă rog să-mi permiteți să observ că e o superstiție. Presupun chiar că a fuma luleaua e mult mai sănătos decât să prizezi tutunul cu nasul. În regimentul în care am servit a fost un locotenent, un om nemaipomenit de minunat și de cult, și care nu scotea luleaua din gură, nu numai la masă, dar nici, pardon de expresie, în toate celelalte locuri. Și uite că a trecut bine de 40 de ani și, mulțumită lui Dumnezeu, e așa de sănătos că mai bine nici nu se poate.
Da, da, sigur se întâmplă, da, se întâmplă, da. Nu, în natură sunt multe lucruri de neînțeles, chiar și pentru o minte foarte, foarte largă.
Vai, ce frumos ați spus. Poate mai spuneți o dată.
Aș vrea înainte de asta să-mi exprim o rugăminte, ca să zic așa.
V-ați uitat în spate? Vi s-a părut că ar fi ceva supranatural?
Nu, 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 nu. Dar și dumneavoastră v-ați uitat în spate, da? Tot din motive supranaturale. Da, vă rog să-mi dați voie mai întâi să-mi spun rugămintea, da? Vi s-a făcut de mult reviziunea iobacilor?
Da, sigur. Adică, nu știu, nu mai mi-aduc aminte.
Și spuneți-mi și mie, au murit mulți țărani de atunci?
De unde să știu eu asta? Cred că ar trebui să-l întrebăm pe vechil.
Hei, băiete! Te cheamă pe vechil, că astăzi trebuie să fie pe aici, pe undeva.
Da.
Uitați-vă că vine vechiul. Da. Uite ce e drăguță. Cât sărani au murit din clipa acelei din urmă reviziune? E,
cum adică dreagă-ți? Păi... păi au tot murit de atunci. Mulți. Au murit mulți.
Așa, 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 așa mi-am zis și eu. Ăsta e cuvântul.
Mulți?
Dar cam câți? E o cifră mai exactă.
Așa, o cifră mai exactă?
E, de unde să știu eu cifra asta? Păi... că nu se știe câți au murit. Dar cine Dumnezeu i-a numărat?
Chiar așa e, domnule Cicicov. Așa mi-am zis și eu, că a fost o mare mortalitate. N-ai de unde să știi câți au murit. N-ai.
Da. Auzi, băiete, știi ce a vrut să spună boierul? Apucă-te și numără pe toți. Și fă și o listă cu numele lor.
Chiar așa e, cum a zis domnul Cicicov. Fă o listă cu numele lor, hai.
Acum, pe loc?
Da. Du-te, băiete, du-te. Nu te mai reține nimic aici, hai, du-te. Nu vezi că am musafir? Hai, gata.
Și din ce, mă rog, cauze vă trebuie asta, ca să zic așa, domnule Cicicov? Din ce cauze?
Da.
M-ați întrebat din ce cauze?
Da.
Uite care sunt cauzele, aș vrea să cumpăr niște țărani din aia.
Dar aș vrea să vă întreb ceva. Cum vreți să-i cumpărați pe țărani, cu pământ, cu tot sau numai ca să-i mutați de aici în altă parte, adică fără pământ?
Nu, domnule Manila, mult stimate și mult iubite, domnule Manila, nu că aș vrea să-i cumpăr chiar pe țărani, adică țărani de tot. Nu pe ăștia. Aș vrea să-i cumpăr pe ceilalți, pe aia care au murit, pe morți.
Cum? Pardon, cum? Vreau să spun, să mă scuzați, că am ceva la ureche și mi s-a părut o vorbă așa, cam nemaipomenit de ciudată.
Aș vrea să cumpăr iobagi morți, care însă să figureze drept vii în actele reviziunii.
Mi-a căzut luleaua din gură și am auzit scomode lulea, dar am mai auzit încă două scomode și nu mi-a mai căzut nimic din gură.
M-ați înțeles, domnule Manilov?
Da. Natura are fel de fel de taine necuprinse încă în... N-am înțeles nimic. Adică n-am înțeles prea bine. Adică...
Aș vrea să știu, iubite și stimate domnule Manilov, dacă mi-ați putea da pe cei amintiți mai sus și care nu mai sunt vii în niciun fel, dar sunt vii conform formei legale. Ați fi dispus să-mi cedați într-un fel sau altul?
Ia uite, iar mi-a căzut luleaua din gură și iar am auzit scomot de lulea. Dar am mai auzit încă două scomote și după aceea nu mi-a mai căzut nimic din gură.
Aveți unele rezerve, domnule Manilov, sau așa mi se pare mie?
Eu? Domnule Cicicov, se poate?
Nu.
N-am, dar nu pot. Nu pot să... Pătrun, vă rog să mă scuzați, eu, desigur, n-am primit o educație atât de strălucită ca cea care se vede în fiecare gest al dumneavoastră. Nu stăpânesc marea artă a exprimării. Poate că aici, adică în exprimarea dumneavoastră, se ascunde altceva. Poate că ați spus așa numai de dragul unei vorbe frumoase.
Nu, e vorba chiar de sufletele care au murit. Asta e.
Cred că nu mai trebuie să scot fum pe gură. Mai bine să scot fumul pe nas.
Ei bine, domnule Manilov, dacă nu mai sunt niciun fel de piedici, atunci cu ajutorul lui Dumnezeu să facem actul de vânzare.
Cum adică să facem actul de vânzare pentru niște suflete care au murit?
Nu. O să scriem că sunt vii, așa cum figurează și în actele reviziunii. Sunt obișnuit să nu calc în niciun fel legile statului, deși din pricina asta am avut de suferit la slujbă. Dar Asta e situația. Obligațiile cetățenești sunt sfinte pentru mine, iar legea... Sunt mut în fața legii.
Da?
Aveți vreun dubiu, domnule Maninov? Oh,
vai de mine, n-am nimic. Nu zic ce zic, că aș avea vreo judecată critică la adresa dumneavoastră, dar vă rog să-mi dați voie să vă pun o întrebare.
Mulțumim,
treaba aceasta, sau ca să mă exprim și mai înalt, acest act comercial. Asta e. Deci, acest act comercial nu va fi cumva necorespunzător pentru ordinea cetățenească și pentru planurile de viitor ale Rusiei?
Domnule Maninov, aveți o expresie a feței atât de profundă, cum poate nici n-a existat vreodată pe vreo figură de om. Cel mult la vreun ministru nemaipomenit de deștept și numai în clipa unor treburi nemaipomenit de dificile. Nu, domnule Maninov, actul nostru comercial, cum spuneați, nu va fi necorespunzător nici ordinei cetățenești, nici planurilor de viitor ale Rusiei. Iar pentru visterie o să fie un fel de avantaj, că o să încaseze și taxele de vânzare.
Așa ziceți dumneavoastră, domnule Cicicov?
Eu zic că o să fie bine.
Dacă e bine, e cu totul altceva. Ce mai pot să am eu împotrivă? Știți ce liniștit mă simt așa deodată? Foarte liniștit, că-mi vine să și filozofez. Sunteți un spirit superior, domnule Cicicov. Superior.
Domnule Manilo, acum nu ne mai rămâne decât să ne înțelegem asupra prețului, domnule Manilo.
Preț? Ce preț? Cum adică puteți să credeți că am să iau bani pentru niște suflete care și-au terminat oarecum existența? Dacă aveți o dorință atât de fantastică și vreți să puneți mâna pe sufletele astea, atunci vi le dau cu toată dragostea. Da, cu toată dragostea. Iar taxele de vânzare le iau asupra mea.
Recunoștința mea, domnule Manilo. Dați-mi voie să vă exprim.
Nu este vorba de recunoștință, este vorba de un magnetism al sufletelor. Al sufletului dumneavoastră și al sufletului meu, iar sufletele noastre sunt oricum cel mai mare gunoi.
Ba nu sunt deloc gunoi.
Ba da.
Dacă ați ști, domnule Manilov, ce serviciu ați făcut unui om, fără de, ca să zic așa, părinți și fără de strămoși. Într-adevăr, dacă ați ști cât am suferit, ca nu știu ce barcă în mijlocul unor valuri sălbatice.
De Fanteatrul Radiofonic.
Astfel, o situație care se încadra într-o activitate normală, dacă se poate spune așa, vânzarea țăranilor iobagi devine brusc neobișnuită, ciudată, stranie. În primul rând, din cauza lui Manilov, care habar n-are de nimic și care primește cu același egal entuziasm orice informație, dacă sunt vii și cât sunt vii, dacă au murit și cât au murit. După primul moment de stupoare în fața propunerii neobișnuite a lui Cicicov, Manilov se calmează foarte repede, iar chestiunea vânzării sufletelor moarte sau vii se transformă instantaneu într-un pretext de dialog. De aici și efectul comic neobișnuit de puternic, dar mai ales neobișnuit prin conținutul său. Aproximativ până la Gogol, literatura evoluase în sensul unei corespondențe dintre împrejurare și procedeu. Adică dacă împrejurarea era tragică, procedeul utilizat pentru descrierea acestei împrejurări era tot tragic. Dacă împrejurarea era comică, procedeele utilizate pentru descrierea acestei împrejurări erau și ele comice. Aceasta era o lege a literaturii. De cele mai multe ori o lege nescrisă, dar nu mai puțin o lege. iar adesea chiar un canon rezultat dintr-o tradiție și experiență milenară. Un canon care se sprijinea pe strălucirea capodoperelor antichității, ale evului mediu, ale renașterii, ale clasicismului, ale romantismului, etc., etc. Să descrie, de exemplu, o împrejurare tragică cu procedee comice reprezenta un act de ignoranță, dacă nu chiar pur și simplu unul de prostie. Orice situație tragică avea ceva înălțător, purificator, ceva care cerea cel puțin lacrimi și suspine. Poate pentru prima dată în istoria literaturii, Gogol s-a dezis sistematic de acest canon. Împrejurarea cumpărării de către Cicicov a iobagilor lui Manilov se sprijină pe două momente. Primul moment este dramatic, vânzare de oameni, o vânzare de un tip special. Al doilea moment este un moment de groază și aici apare o nouă funcționalitate, o funcționalitate neobișnuită a titlului romanului lui Gogol. După cum am mai spus, termenul curent care se folosea pentru iobagi era cel de suflete. Se vindeau suflete, se cumpărau suflete, mă rog, se folosea un cuvânt ca oricare altul. Prin neobișnuitul titlu al romanului gogolian Suflete Moarte, ca și prin neobișnuita și tenebroasă excrocherie a lui Cicicov, totul a căpătat o nouă dimensiune și o nouă semnificație. Convenția vorbelor a dispărut. Se face un negoț cu suflete, chiar cu suflete moarte. Se cumpără suflete și se vând suflete. Iar cuvântul de suflet și-a recăpătat adevăratul sens. Astfel, excrocheria lui Cicicov a devenit o afacere diabolică. Cicicov nu mai este pur și simplu un personaj care cumpără ceva. Este un personaj care cumpără suflete de oameni morți. Aici este momentul de groază al romanului, care pe plan literar își află sursa în romanul gotic. Dar tot aici este și momentul de distanțare, de disociere fundamentală. Dacă în romanul gotic totul este tenebros și afacerea și înfățișarea ei, la Gogol lucrurile și dramatice și tenebroase au o înfățișare comică. Iar această nouă situație, în loc să ridiculizeze arta, în loc să o distrugă, i-a dat artei o dimensiune neobișnuită, neașteptată. Înfățișarea comică a unor lucruri tragice și sumbre a creat un fel de cutie de rezonanță. Tragicul însuși a devenit inedit. Astfel, Gogol a revoluționat modul de a gândi literatura într-unul din raporturile fundamentale, cel dintre substanță și înfățișarea ei. Ca să înțelegem mai bine asta, trebuie să comparăm celebrele scene de cumpărare a sufletelor moarte. Sunt cu totul și cu totul 5 în roman, dar ele reprezintă în fond substanța romanului. În ordine cronologică, prima se petrece la Manilov, cea de-a doua se petrece la o moșierasă obtuză, bigotă și vicleană, Corobocca, ceea ce în românește ar însemna cutiuță. Pe Corobocca, un personaj arhaic, Cicicov n-a cunoscut-o în orașul rezidențial. De altfel, Corobocca reprezintă absolut opusul omului de lume. Ea și-a construit un fel de găoace feudală și n-avea niciun chef să scoată capul la lumină. La moșierasa aceasta, Cicicov a nimerit întâmplător din cauza furtunii. Dar fiindcă tot a nimerit, a doua zi după furtună i-a făcut propunerea de rigoare cu privire la sufletele moarte. Iată scena.
Cicicov, care și-a zis că nu e cazul de prea multe politesuri cu cucoana asta, a turnat rachiu de fructe în ceai, a pus mâna pe ceașcă și și-a dat drumul la gură.
E, cum îți spun, Bucoană, văd că ai un sat bunicel. Câte suflete?
Ai, taică, vreo 80.
Uh-huh.
Dar s-au pornit vremuri grele, domnul meu. Uite, și anul trecut a fost o secetă, să te păzească Dumnezeu.
E, da, dar țara ne arată bine și casele sunt solide.
Stai că știu. Dumneata ești de la stat, achizitor. Deci. Este că ești achizitor.
Stai.
Vai, 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 ce păcat! Că mi-am vândut mierea negustorilor și așa de ieftin am vândut-o. Iar matale tăicuță, sigur că mi-ai fi luat mierea.
E, aici ai greșit-o. Alta e marfa care mă interesează, cu tot un alta. Ia zi, ți-au murit țărani?
Of, Doamne, cum să nu moară?
Uh-huh.
18 și-au dat duhul. Uh-huh. Și toți vrednici foc, unul și unul. După asta s-au mai și născut, uh-huh. Da? Ce să faci cu niște gângăni acolo? Și-a mai venit și ăla cu impozitele. Ci că să plătesc impozite după cum scrie la carte. Mm-hmm. Adică ei au murit și eu să scot gologanul și să plătesc pentru ei. Of, oh, oh. Iar săptămâna trecută mi-a ars și fierarul. Ah, ce fierar era ăsta. că știa și tâmplărie.
Mi-am dat lovitura. Ai avut un incendiu?
Zi, Doamne ferește, ars doar fierarul ăla. I s-a aprins ceva înăuntru că a băut prea mult. C-a pornit așa o flacără albastră de la el și s-a făcut scrum. Și s-a și negrit. Da. Iar acum n-are cine să-mi potcovească cai.
Proastă ești, cucoană. Ia zi, mii dai.
Ce să-ți dau, tăicuță?
Pe pețăranii care au murit.
Cum adică să ți-i dau?
Păi uite așa, mii dai și gata. Sau mă rog, mii vinzi. O să-ți dau bani pe ei.
Aoleu, dar ce vrei să faci cu ei? Cu răposații?
Păi asta mă privește.
Dar sunt morți, știi că sunt morți.
Păi ți-am spus că ar fi vii. De asta și pierzi bani cu ei, că sunt morți și plătești impozit pentru ei. Iar eu am să te scap de impozit și de toată bătaia de cap. Pricep, cu coană. Și pe deasupra îți mai dau și ceva, Gologan. Uite, 15 ruble.
Nu știu, zău, că n-am vândut niciodată pe aia morți. Că ce folos ai de la ești? N-ai niciun folos.
Ești.
Că asta mă pune pe gânduri, că sunt morți.
Ești, cu coană, dar se pare că ești împită de tot.
Ce gânduri? Și pe urmă, dacă mă tragi pe soară, dacă ăștia costă mai scump și eu ți-am dat prea ieftin.
Pe morți? I-ai vândut prea ieftin pe morți? Păi ce să faci cu morții?
Păi știu eu, că asta mă și pune pe gânduri, că sunt morți.
E firar al dracului să fie de afacere.
Nu, să nu zici de necuratul. Că am și visat unul mic și prăpădit, dar avea niște coarne ca de bou.
Ce o să mai visez? O să mai visez sute de ăștia, că eu cumpăr și pentru stat tot felul de mărfuri și o să cumpăr pe dracu de la dumneata.
Aoleu, dar mânios ești.
Ești, na.
Ia-i taică aia pe 15 ruble.
E, așa da?
Da, să nu mă lași, dacă e vorba de achiziție. Ori făină, ori o vărs, ori hrișcă.
Aspectul comic al vânzării sufletelor moarte ia proporții în cazul lui Nozdriov. Pe Nozdriov, Cicicov l-a cunoscut în oraș, dar nu s-a gândit să-l viziteze. În drum spre Sobachevici însă, Cicicov îl întâlnește pe Nozdriov și acesta din urmă îl convinge pe Cicicov să-l viziteze. Pe Nozdriov, Gogol îl caracterizează drept un om istoric.
Nozdriov era într-un fel un om istoric. La orice reuniune ar fi participat, se întâmpla câte o istorie. O istorie trebuia să se întâmple neapărat. Sau îl scoteau jandarmii afară, sau îl dădeau afară proprii lui prieteni. Dacă nu se întâmpla nimic din astea, atunci trebuia să se întâmple ceva, dar un lucru care nu se întâmpla decât cu el. Sau se îmbată la bufet și pe urmă stă și râde într-una, sau se apucă să mintă în așa hal că îi se face și lui rușine. Și minte fără niciun sens. Deodată începe să spună cum a avut el un cal de culoare albastră sau rozalie sau vreo altă prostie de același fel. Sunt oameni care au patima să facă câte o porcărie aproape lui lor, uneori fără nicio pricină. Această patimă ciudată o avea și Nozdriov. Cu cât se apropia cineva mai mult de el, cu atât îi trântea mai repede o porcărie. Sau lansa un zvon despre el, un zvon de o prostie de neimaginat, strica o nuntă, o afacere și nici nu-i trecea prin cap să se considere drept dușman al omului în cauză. Nozdriov era, oricum l-ai fi privit, un om bun la orice, gata de orice. Imediat îți propunea să o pornești cu el oriunde, chiar și la capătul lumii, să intri în orice întreprindere, să schimbe tot ce există pe tot ce dorești.
Să nu uite, Nozdriov, am o rugăminte la tine.
Da, ce rugăminte, Cicicov?
Da, îmi dai cuvântul tău că o să faci ce te rog.
Bine, dar ce mă rogi?
Nu, 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 dă-mi cuvântul.
E pe primial.
Pe cuvânt de onoare?
Pe cuvânt de onoare.
Atunci, uite care e rugămintea. Trebuie să ai tu o groază de țărani morți care n-au fost șterși de reviziune, este?
Și dacă am, ce?
Trece-i pe numele meu.
Da, la ce trebuie?
Trebuie.
Bine, bine, dar la ce?
Îmi trebuie și gata, ce te privești.
Ai tu în vedere ceva. Te rog să recunoști, ai de gând.
Și ce poți să am? Poți să ai ceva cu o prostie ca asta, nu?
Bine, da, atunci la ce trebuie?
E, ce curios ești. Orice porcărie vrei să o pipă și să o mai și miroși.
Dar da, 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 tu de ce nu vrei să spui?
Dar tu ce profit ai dacă afli? Mi-a venit și mie așa o fantezie și gata.
Așa, nu? Așa o fantezie,
da.
E bine, până nu-ți spui, nu-ți dau, da.
E, vezi, asta nu e corect din partea ta. Vezi? Mai întâi îți dai cuvântul și pe urmă nici usturoi n-ai mâncat, nici...
N-ai decât să zici ce vrei, dar nu fac nimic până nu-ți spui la ce trebuie.
Vreau să capăt și eu mai multă greutate. Așa. Să mă laud și eu în societate cu ceva.
Minți, minți, minte, Cicicov, minte, minte, Cicicov, minte.
Da, prea am trasă de păr. Bine, 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 atunci ți-o spun pe a bună.
Așa, vezi.
Da, te rog să nu mai povestești la nimeni.
Ei, asta e, ce cum să mă...
M-am gândit... Să mă însor. Da, trebuie să spun că părinții logodnicii mele sunt niște oameni teribil de ambițioși. E o întreagă belea. Vor neapărat ca logodnicul să aibă cel puțin 300 de suflete.
Ia-uși,
eu n-am nici 150, asta e tot.
Minți, minți, minte, Cicicu, minte.
Să mă scuz dacă minte.
Adică nu te cunosc pe tine, ai? Ești un mare bandit, îmi voi să-ți spun așa, prietenește. Aoleo, dacă ți-aș fi șef, te-ai spânzurat de primul copac.
Uite ce, dacă nu vrei să-mi faci cadou sufletele moarte, pe atunci ți le cumpăr.
Adică să-ți vând?
Da.
Ei, de ce nu te cunosc eu pe tine? Nu știu eu ce nemernic ești. Adică ce o să-mi dai tu pentru ele?
Ia-te, uite la el, dar ce sunt, de aur?
Uite, uite, ascultă aici. Ca să-ți demonstrez că nu sunt cine știe ce zgârcă, nu o să-ți iau nimic pe sufletele astea. Da, da, stai. Îmi cumperi un armăsar, iar sufletele o să le ai pe gratis.
Și la ce-mi trebuie armăsarul tău?
Cum adică la ce? E, asta e bună. Că am dat 10.000 de ruble pe el, iar ție ți-l dau pe 4.000.
N-am nevoie de armăsarul tău.
Atunci cumpără iapa aia roaie, mă zău. Uite, pentru iapa asta și pentru calul ăla sur, nu-ți iau decât... 2.000 de ruble, ai.
Dar n-am nevoie de cai
tăi. N-ai nevoie, da, n-ai nevoie. Atunci, hai să jucăm cărți. Cărți? O să-i pun pe toți răposații aia pe o carte și mai pun în plus și flașneta.
Nu e prea mare riscul. Prea se vede că sunt însemnate cărțile astea. Și nici n-am chef să joc.
Uite ce este, ești un mare măgar.
Așa m-a făcut el de sus.
Așa, da, mă. Atunci hai să jucăm dame, că aici nu e pe noroc, e pe știință. Dacă câștigi, sunt toți ai tăi, că mi-au murit mulți după reviziunea din urmă.
Da. Să joc și eu, că la jocul de dame mă pricep și e greu să umble cu șmecherii, că nu e joc de noroc. Atunci hai să jucăm, poftim.
Așa, ascultă, Cicicov. 100 de ruble partida pentru toate sufletele astea.
E, chiar 100... Nu, ajung și 50.
Ei, lasă-mă, uite-ți, mai dau și un cățel în plus, unul mai mare.
Bine, așa, merge.
Așa. Ascultă, Cicicov, îmi dai și mie vreo două piese înainte, da?
E, cum o să-ți dau, că nici eu nu știu să joc.
Bine, bine, atunci fac eu două mișcări în plus.
Ți-am spus că nici eu nu prea știu să
bine,
joc.
Bine, gata, hai dă-i bătaie, că vă știu pe voi, ăștia care vă plângeți că nu știți să jucați.
Uite că am mutat. De când n-am mai pus mâna pe piese de dame.
Da, știm noi cum e asta. Vă știm noi pe toți.
Ia vezi ce faci acum. Te stai? Eu ce fac, tu ce faci?
Cum?
Câte piese muți deodată? Muți și cu mâneca, câte trei deodată?
Cum câte trei? Una am mutat-o din greșeală, o pun la loc.
Da, și aia care se face acum, regină?
Aia e bună, nu știi când am mutat-o?
Mincinosule, nu mai joc cu tine.
Cum adică nu mai joci?
Uite așa.
Jocul a început, trebuie să-l termin.
Nu mai joc, am amestecat și piesele.
Da, așa.
Ei! Ce doriți?
Ce doriți?
Am venit să vă comunic hotărârea că vă aflați în stare de arest până la terminarea procesului dumneavoastră.
Ce prostie mai e și asta? Ce proces?
În legătură cu jignirea adusă moșierului Maximov, care a fost bătut cu nuiele, faptă la care ați participat în stare de ebrietate.
Cum am...
Ia să iau la fundă, să iau la fundă.
Dincolo de aspectul comic, absurd pe care îl are scena, mai trebuie subliniat un lucru, și anume că la Nozdriov lipsește cu desăvârșire elementul de surpriză provocat de propunerea lui Cicicov. Element prezent și în cazul lui Manilov și în cazul Corobocăi. Această lipsă de uimire, această lipsă de reacție la Nozdriov este mai caracterizantă decât uimirea însăși, pentru că uimirea, în cazul de față, face parte din manifestările normale, logice, pe când absența ei transferă personajul într-o sferă ilogică, absurdă. Este ceea ce numesc structuraliștii absență funcțională. Stupefacția inițială a lui Manilov și a Corobocăi reprezintă ceva omenesc. Eludarea rapidă a stupefacției demonstrează subțirimea extremă a stratului de omenesc, dar absența stupefacției la Nozdriov demonstrează totala dezumanizare a personajului. În fine, Cicicov ajunge la Sobakevici, spre care pornise încă de la Manilov, dar a fost oprit în drumul său de popasul la Corobocca, terminat bine, și de popasul la Nozdriov, terminat mult mai rău decât își imagina Cicicov, când fugea sub ocrotirea întâmplătoare, dar fericită, a capitanului de poliție. Aceasta se caracterizează în primul rând printr-o cu totul și cu totul specială sinceritate în aprecierea celor pe care Cicicov i-a cunoscut în orașul NN. Lui Sobakevici îi aparține una dintre cele mai celebre replici scrise de Gogol.
Toți sunt niște iude. E un singur om cum se cade în orașul ăsta, procurorul. Dar și ăsta, dacă e să vă spun adevărul, e un porc.
În al doilea rând, totul la Sobakevici uimește prin soliditate, prin masivitate. El însuși seamănă cu un urs. Casele țăranilor, conacul lui, mobila de casă, până și tablourile, ca să nu mai vorbim de mâncare. De altfel, iată ce spune Sobakevici însuși despre cum îi place o masă garnisită.
La mine, când se mănâncă porc, să fie tot porcul la masă. Când se mănâncă berbec, să fie tot berbecul pe masă.
Propunerea lui Cicicov se discută ca și în toate cele trei vizite de până acum, după masă. E ceva care ține oarecum de siestă. Cicicov i-a avansat propunerea cu destulă emoție și teamă, așa că nici n-a mai numit suflete drept moarte, ci drept neexistente. Răspunsul lui Sobakevici a fost foarte simplu, cum spune Gogol.
Fără nici cea mai mică uimire, de parcă s-ar fi discutat despre grâu.
Vă trebuie suflete moarte, domnule Cicicov?
Da, neexistente.
Avem, de ce să nu avem?
Și dacă tot le aveți, v-ar face desigur plăcere să scăpați de ele.
Sunt gata să le vând.
Și asta e tot. Urmează târguiala, o târguială uluitoare. Sobakevici cere 100 de ruble, un preț exorbitant. Cicicov îi propune 80 de copeici, ca afacerea să se încheie la 2 ruble și jumătate de suflet mort. Ca și în cazul lui Nozdriov și la Sobakevici, reacția la propunerea lui Cicicov este nulă. Ca și în cazul lui Nozdriov, scena centrală este cea a încheierii târgului. La Nozdriov, realizată pe cele mai fanteziste propuneri, încheiate cu cea mai neașteptată dintre ele, ca sufletele moarte să se constituie în miza jocului de dame. La Sobakevici, latura practică a târgului devine absurdă nu numai prin prețul solicitat, dar și prin târgul însuși. Să nu uităm totuși că obiectul târgului îl reprezintă suflete, suflete moarte chiar. Fiecare în felul său acceptă ideea acestui târg satanic. Din acest punct de vedere, este interesant de remarcat că tocmai personajul aflat pe treapta cea mai de jos a decăderii, moșierul Pliușkin, numai el și Manilov nu participă la târgul inițiat de Cicicov. Nu din vreun considerent special, ci pur și simplu pentru că Cicicov îi propune lui Pliușkin să-l elibereze de plata unui impozit inutil. Și Pliușkin, care este o variantă gogoliană a avarului, acceptă cu bucurie chilipirul ce îi se oferă. Prin urmare, sufletele acestea moarte reprezintă un obiect care nu interesează pe nimeni. Fie că este o indiferență pasivă, ca la Manilov, sau una agresivă, ca la Sobakevici, indiferența rămâne cuvântul de ordine. Și această indiferență față de semeni reprezintă baza târgului diabolic, voios sau sumbru, cu Cicicov. Efectul târgului realizat de Cicicov întrece orice așteptare. În momentul în care încep să se facă actele oficiale de vânzare-cumpărare, în care, bineînțeles, iobagii figurau drept vii, în jurul lui Cicicov se țes legende. E considerat milionar, guvernatorul din NN e gata să-și mărite fata cu el, la balul care se dă în oraș, Cicicov este un fel de oaspete de onoare, etc., etc. Diavolul a cucerit urbea. Dar în momentul maxim al triumfului, în scena balului reapare Nozdriov, vechiul nostru cunoscut. Nozdriov era evident bine băut și ca întotdeauna a acționat sub imperiul nesecatei sale inspirații, adică ideea spectacolului i-a venit chiar în momentul în care l-a văzut pe Cicicov, mai ales că acesta era în compania guvernatorului.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Cicicov, ia spune, cumpărași mulți morți? Că dumneavoastră nu știți exerță. Dar ăsta cumpără suflete moarte. Pe cuvântul meu, cumpără. Ascultă, Cicicov, uite, eu ți-o spui, prietenește, că noi toți de aici suntem prieteni. Că uite, e și excelența sa aici. Zău, Cicicov, crede-mă, eu nu te-a spânzura. Pe cuvântul meu că te-a spânzura.
Nu întinde coarda, Nozdriov.
Știți, excelență, când mi-a spus Cicicov ăsta, vindem suflete de moarte, era să plezdezi de râs.
Mai bine.
Vin aici în oraș și aud că a cumpărat săran de 3 milioane de ruble. De ruble!
Asta nu trebuie.
Ce săran, ce săran, pe dragul săran, că el a vrut să cumpere de la mine pe aia morții. Ascultă, Cicicov, ți-o spui sincer, zoașa, ești un porc. Pe cuvântul meu că ești un porc. Uite că ești un procuror aici. Așa e, domnule procuror. Ascultă, Cicicov, ascultă la mine. O să mă țiu scai de tine până îmi spui de ce ai cumpărat tu suflet de moarte. E rușine. E rușine. Pe cuvântul meu că e rușine. Nu o să mă credeți, excelență. Știți că ține-o la Cicicov. Hai, drăguțule, să-ți dau un pupic. Hai, Cicicov, să nu mai face pasoane. Hai să-ți dau un pupic pe fețișoara ta aia albă.
Momentul maxim de triumf al diavolului este întotdeauna asociat în literatură cu momentul prăbușirii sale. Și nici Cicicov nu face excepție de la această regulă. E nevoit să abandoneze afacerea, să fugă din oraș, să renunțe la o partidă strălucit începută și lamentabil pierdută. Dar ceea ce cunoaștem astăzi drept romanul Suflete Moarte nu reprezintă în concepția lui Gogol decât un prim volum. Și nu cel mai important dintr-o operă pe care Gogol însuși, cu tot scepticismul pe care îl manifesta în permanență față de tot ce scria, o considera pe alocuri grandioasă. Se pare că volumul 2 al Sufletelor Moarte a fost gata în întregime în anul 1845. Atunci s-a petrecut unul din cele mai dureroase lucruri din literatura rusă a secolului al XIX-lea. Gogol și-a ars lucrarea. Nu s-au păstrat decât primele 4 capitole și încă un capitol numit convențional al 5-lea. Este greu de spus, dacă nu chiar imposibil, ce anume l-a făcut pe Gogol să-și ardă lucrarea. Există fel de fel de comentarii, dar niciunul nu este pe deplin satisfăcător. Cert este că, în 1845, Gogol a fost teribil de bolnav. Atât de bolnav încât și-a făcut testamentul. În al doilea rând, trebuie să spunem că Gogol a fost destul de hărțuit de dușmani și de prieteni, ceea ce, evident, nu putea decât să agraveze boala. Gogol trecea destul de des prin momente de derută și nu este deloc exclus ca el să fi fost obsedat de ideea distrugerii propriei sale opere. Această stare de spirit există și în novela Portretul, dar există și în unele declarații oarecum accidentale pe care le-a făcut unor prieteni de-ai săi, mai ales cu privire la cartea sa Locuri alese din corespondența cu prietenii, un fel de testament spiritual al scriitorului. Se pare că în volumul 2, reluând aventurile lui Cicicov, Gogol ar fi vrut să înfățișeze nu numai o urbe care aclamă diavolul, dar și una care îl respinge. Cel puțin spre asta conduc unele afirmații ale lui Gogol însuși. Aici s-ar putea depista eventual o legătură intimă dintre ceea ce presupunem noi că ar fi fost volumul al doilea și ceea ce este volumul întâi. Dar sub aspect literar, ca și sub aspectul valorilor umane, nu Cicicov este obiectul meditației. Cicicov nu este decât instrumentul cu ajutorul căruia pătrundem într-un univers, un univers al indiferenței, un univers în care totul poate fi cumpărat, vândut, pervertit. Victoria inițială a lui Cicicov asupra acestui univers nu reprezintă decât victoria răului, a neomenescului, asupra unei colectivități care a primit răul cu bucurie și aclamații și care s-a despărțit de el cu regret. Lumea pe care o descrie Gogol este o lume tristă, lipsită de valori morale, dar și de dorința de a le avea, o lume cenușie, căreia Gogol i-a transferat pentru o clipă strălucirea geniului său.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Gogol, Suflete moarte, scenariu de Leonida Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Cicicov, Ion Lucian, artist emerit; Corobocica, Eugenia Popovici, artistă emerită; Nozdriov, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Manilov, Mihai Fotino; Sobachevici, Tudorel Popa; Gogol, Ștefan Velniciuc; povestitorul, Ion Pavlescu. În alte roluri, Virgil Ogășanu, Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.